Vítajte pri 81. tak určite podcaste, ktorý je veľmi špeciálny, lebo je prvý, ktorý je, nie je natáčaný v štúdiu, kde sedíme len dvaja alebo traja s hostiami a pozeráme sa do steny a na mikrofón, ale sedíme reálne medzi ľuďmi. Niektorí z nich pijú pivo, niektorí z nich pijú minerálku. V Double Star Sport Bare, v najväčšom športovom bare v Bratislave, kde je okrem nás 50 veľkých obrazoviek, remeselné pivo a stoly na futbalek, air hokej a biliard, kde môžete aj cez prestávku sa zabávať a nemusíte len pozerať sa, ako váš obľúbený tým dostáva góly. Nachádzame sa... Nechajme dres. Nachádzame sa kúsok od miesta, kde bude fanzóna počas majstrovstiev sveta v hokeji. Krížom cez cestu je Istropolis, známy socialistický barák a pred ním bude stať najväčšia fanzóna. Dnešný podcast po čase a tesne pred majstrovstvami sveta nemôže byť iný ako hokejový, takže ja som rád, že mojimi hostiami sú dnes Tomáš Prokop z denníka Šport, v podstate takmer stály host v podcaste. Ahoj Tomáš.
Servus.
Má dobrý hlas. A druhý raz je ešte lepší, lebo to je hlas slovenského hokeja, minimálne ten televízny, by som povedal. Koľko rokov už komentuješ?
Komentujem 15, ale tak tie reprezentačné zápasy, už to vychádza na 10. Už sa bojím trošku toho čísla.
10 je krásne číslo. Spoznali ste celkom určite, aj bez toho, aby som ho predtým predstavil. Naschvál som to tak urobil. Pavol Gašpar, hlavný komentátor hokeja v RTVS.
A nestály hosť.
A nestály hosť, áno, je to tvoj premiéra, tak dúfam, že máš nejaké motyliky.
Tréma je určite.
Tréma je určite, výborné.
Podcast som ešte nerobil.
Podcast je, no všetko je raz po prvýkrát. Tak snáď sa budeš medzi nami dobre cítiť, snáď sa vy budete cítiť dobre medzi nami. Máte tam na stole, vidím nejaké pero a papier. Keď chcete, môžete nám nejakú otázku potom napísať. My sa pokúsime ju, či už na konci podcastu, alebo potom, ako s ním skončíme, na otázky odpovedať a veľa z nich skúsim odpovedať ešte predtým, ako vám vôbec napadnú, samozrejme. Takže, dobre, začneme teda tým, že na Slovensku sa o 2 týždne, odkedy nahrávame tento podcast, začne turnaj majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ešte stále v kategórii A. Po druhýkrát, prvýkrát to bolo v roku 2011, obidvaja ste už vtedy robili to, čo robíte teraz. Tak možno skúste povedať, že na vašom takom osobnom teplomeri, akú teplotu má fanúšikovská a hokejová republika 2 týždne pred majstrovstvami, kto začne?
Tak 2 týždne ešte je celkom dlhá doba do začiatku, ale priznám sa, že už tie ponožky na späťákoch registrujem. Čiže to je taký prvý príznak fanúšikovskej horúčky. Takže asi sa už ľudia sa začínajú zobudzať. Trošku vnímam v tomto ohľade ako nevýhodu, že vlastne bola liga a ligové play-off strašne posunuté dozadu, pretože museli brať do úvahy aj ten málo pravdepodobný fakt, že Košice budú hrať v finále a že budú hrať 7. zápas a Steel Arena ako jedno z dejíc majstrovstiev sveta potrebuje zhruba 3 týždne na to, aby sa obliekla do toho šampionátového
šatu. Áno, v Bratislave šatu. Taký problém nebol, v Bratislave sa sezóna skončila na konci januára. Takže...
Tam to bolo jasné úplne od kedy nám, hádam, ten šampionát pridelili. Takže ale aby sme sa vrátili k téme, odbočím k téme teda, tak je to tak, že ono to ligové play-off väčšinou tak plynule nadväzuje, že ľudia už sú nažhavení z toho. A teraz medzi koncom ligy a začiatkom šampionátu takmer 3 týždne, alebo vyše 3 týždne vlastne. No a preto to treba teraz trošku tak udržiavať a verím, že už aj tie prípravné zápasy, ktoré sa vrátia od soboty tam, kde majú byť, tak tie k tomu tiež pomôžu.
Áno, myslel si celkom určite RTVS. Ja samozrejme vnímam, že už reklamy sú hokejové, vnímam, že nálepky treba nalepovať do knihy. To moje dieťa robí, nalepujeme nálepky hokejistov do knihy. Takže v útlom veku sa už spoznáva s legendami slovenského hokeja. Tomáš, novinári, alebo taká tá hokejová obec, v ktorej ty sa pohybuješ, je už... Má už aspoň 36,7, alebo ešte stále je to taká obyčajná teplota?
Už určite, hej, lebo tiež sme riešili play-off vo veľkom, všetky veci okolo toho, teraz finišujú také, že prílohy a koľko strán a koľko inzercie a koho všetkého zoženieme, aby sme boli exkluzívni. Ja to skôr vnímam na sociálnych sieťach, ako aj možno aj ľudia mi píšu a čo všetko riešia, kto príde, ako príde, kto nám chýba, kto bude prvý center a aká bude zostava. Takže myslím si, že to je trošku skôr ako to býva pri iných majstrovstvách sveta, lebo predsa len toto je asi najväčšia udalosť, čo tu bude za 10 rokov športová.
Mne sa ale aj tak zdá, že tým, že toto nie je prvýkrát, že už vieme, čo sme tu mali, že to ako keby je také trochu menej, je také vlážnejšie sa mi zdá, že tie očakávania nie sú možno až také, určite aj pod vplyvom tých výsledkov za posledných 5-6 rokov, ale pamätám si, že pred tým prvým razom, to už mesiac predtým ľudia riešili, kde bude fanzóna, kde bude čo, okrem toho, že kto príde, kto nepríde, a keď nakoniec sme tu mali fakt dostar výber. A mne sa zdá, že teraz to je naozaj ako keby o dosť také vážnejšie, relatívne tesne predtým.
A tak celkovo je samozrejme úplne iná doba, ale napriek tomu, že ten šampionát 2010 tiež veľmi nevyšiel, tak zase 2 mesiace alebo 3 mesiace pred ním Vancouverská olympiáda so Smolne uniknutým bronzom. A vnímalo sa to ako taká veľká rozlúčka, domáca rozlúčka tej generácie, ktorej ušla tá olympijská medaila, čiže možno aj preto to bolo trošku viac vyhajpované, ale nebojím sa toho, že keď si niekto tento podcast pustí o týždeň alebo o 10 dní, tak sa bude čudovať, o čom vlastne rozprávame.
Je to možné, áno, lebo teraz aj tie prípravné zápasy, ktoré prídu, budú také atraktívne. Už aj budú hráči z NHL, budú Česi, taká Jasne. Tá rivalita, ktorá vždy dobre naladí.
Ja chcem povedať ešte takú vec, že nedá sa odhadnúť výsledkovo, ako dopadneme na tom svetovom šampionáte, že môže to dopadnúť aj horšie. Ale myslím si, že aj po tej športovej stránke to vedenie reprezentácie spravilo oveľa lepšie kroky, že je to tam logicky vybratý tréner, je správený systém a všetky tieto veci, že toto bolo trošku podcenené v tom 2011, že my sme priniesli trénera, ktorý bol známy svojim nejakým defenzívnym štýlom a tí hráči chceli hrať niečo iné a potom tam vznikali skupinky a nejaké veci, ktoré nakoniec dospeli k tomu, že nespravili ani to štvrťfinále s tým All-Star výberom, ktorý si spomínal.
A pritom ale zvonku to možno vyzerá dosť podobne, lebo do druhé majstrovstva kanadského trénera po druhý krát. Ale možno skončíme lepšie, ako sme skončili pred 8 rokmi.
Tak ten All-Star výber nenastavil latku príliš vysoko, čo sa výsledku týka. Takže pevne verím, že to naši prekonajú a keď pozrime sa len rok dozadu, aký sme mali výber a aký máme teraz, že podľa mien a papiera a o čo nám vlastne ušlo v lani štvrťfinále, o 9 sekúnd s Čechmi, keby tie ostatné výsledky ostali v platnosti. Takže určite teraz budú tie očakávania o mnoho vyššie, ale som zase zvedavý, ak to tí chlapci, z ktorých zrazu musia byť lídri, musia byť ťahuni, a ešte na to tie skúsenosti medzinárodné určite nemajú, ani Erik Černá, Kristián Jaroš. Takisto od Martina Fehérváriho čakáme veľmi veľa, hoci ešte stále je to tínedžer vlastne. Takže bude to pre nich veľmi, veľmi náročné, ale ak sa s tým vyrovnajú, tak fajn.
A myslíte, že sa s tým lepšie vyrovnajú v Košicách, ako by sa s tým vyrovnali v Bratislave, alebo je to jedno?
Tak tí dvaja, ktorých som povedal, to sú práve Košičania, tak tí by sa mali lepšie národnej hrude.
Oni sa tešia podľa mňa tam práve, aspoň niekto.
Takže ak chceš úprimnú odpoveď,
samozrejme,
tak ja vôbec nesúhlasím s tým, že to je v Košiciach. Nie kvôli tomu, že máme čo proti Košiciam, kvôli tomu, že podľa mňa ten zimný štadión je malý a nie je pripravený na taký nápor aj médií, novinárov, všetky veci. Napríklad, čo sa hovorí, tak prescentrum bude mimo štadióna a bude tam vznikať chaos, je tam malá mixzona, ale ako to fanúšikov nemusí zaujímať. Len myslím si, že pri takých malých štadiónoch je zlý krok, že dáš ten domáci tým na zima, kde sa reálne zmestí 5000 tých fanúšikov, ktorí budú fandiť.
Nie divákov, ale fanúšikov, máš na mysli.
Áno, fanúšikov. Ale to by som možno ani tak neriešil, že možno tie Košice pomôžu, že tam nebude, nebude tam až toľko ľudí, ak by bolo v Bratislave, že nebude až taký, možno až taký hurhaj okolo toho týmu. Ešte čo hovoril Pali k tým mladým hráčom, toto je práve vec, ktorá mne sa najviac páči, že neviem, ako budú mať ľudia očakávania, či zase berú stále štvrťfinále ako samozrejmosť, aj keď sme ho neuhrali od roku 2013. Ale keby sa táto petica tých mladých chlapcov do 21 rokov, kde ešte spomeniem Adama Lišku s Martinom Fermanom, ktorý mal len 19, Studenič s Bučekom majú 20, Erik Černák 21, keby sa oni dostali na majstrovstvá sveta a hrali by tam nejaké role, tak je to super vec aj z toho hľadiska, že keby ten šampionát nevyšiel, že s tým postupom zo skupiny. Je to dobré do budúcnosti a je to nejaký krok vpred.
Hej, ja tu mám skladbu týmu až ďalší bod, ako o dva body, takže to, k tomu sa ešte určite dostaneme. Ty čo si myslíš o tom, že to je v Košiciach? Je to podľa teba z tvojej práce, lebo Tomášovi sa nechce ísť do Košic určite, to je ďalej ako do Mnichova pomaly. Ty do Košic sa tešíš, alebo tak trochu, že hromžíš, že tam treba ísť?
Prežil som tam 3 roky života, dospelého dokonca, takže z tohto pohľadu sa teším.
Toľko, čo ja pomaly.
No, vidíš to. Ale ja chápem aj tie Tomášové argumenty, ale vidím aj logiku v tom rozhodnutí zväzu, ale či to bolo úspešné, nebolo, to nám dá ten samotný turnaj, pretože samozrejme chceli sa vyhnúť tomu, čo bolo pred tými 8 rokmi, Košice de facto šampionátom nežili. A teraz ním žiť budú určite, ale musí žiť aj Bratislava tým šampionátom.
Podľa mňa, akože ste žili, však v amfiteátri bolo veľa ľudí, keď hralo.
V amfiteátri, áno, ale ten štadión trošku menej žil ako Amfik. Amfik, áno, ale na slovenské zápasy tam bolo cez 10 000 ľudí, alebo 12, myslím. To bolo super, áno, to bola paráda a aj o rok na to, keď bola tá medailová púť za poslednou medailou zatiaľ.
By som chcel vidieť v Bratislave, kde 10 000 ľudí príde pozerať zápasy Slovenska naozaj, keď budú hrať teraz. Podľa mňa nikde nepríde. Nemajú amfiteáter.
No na štadión by prišlo.
No tak ale na štadión, to prídu aj v Košice.
Ešte jedna vec tam je taká, čo som chcel dodať, že ja som už potom nepochopil vôbec tomu, že keď je to v Košiciach, že prečo prípadne štvrťfinále budeme hrať v Bratislave. Akože to je úplne že nelogické, lebo ty ideš hrať ten, náhodou tam postupíš, hrať ten súboj o tie medaily a musíš úplne zmeniť zimák, musíš zmeniť všetko, na čo si bol zvyknutý.
Ale už si zvyknutý na semifinále a potom ten zápas o medaily, že už potom nemusíš po víťaznom štvrťfinále meniť prostredie.
A dá sa aj tak, no.
Keď to berieme veľmi optimisticky, áno. Ale áno, ten jeden bratislavský zápas, čo len jeden bratislavský zápas pre náš tým, to by bola bomba, to by bolo super. Ale nemusíme to teraz, by som to nechcel obmedzovať na ten vyslovene športový úspech, lebo ale to je dôležité, aby chalani naozaj hrali, aby krajina žila hokejom, aby my sme mali dobré ratingy, samozrejme, v RTVS, podľa možnosti rekordné, ale nie to je účelom. Ale aby sme naozaj boli hokejová republika, aby sme tým ľuďom, ktorí sem prídu z celého sveta, ukázali, že hokej je naša, nie že národný šport, ale priam národná choroba.
No, dobre, teraz tento podcast bude počúvať oveľa viac ľudí, ako tu teraz sedí, tak tých bude zaujímať, že ako novinári trávia majstrovstvá sveta, to celkom zaujíma aj mňa, lebo tam s vami budem prvýkrát na majstrovstvách sveta, teším sa. Tak Tomáš, ty mi povedz, že čo by som akože mohol očakávať, alebo čo budeš ty robiť počas majstrovstva sveta ako novinár? Budeš len stolkovať hráčov, hľadať senzácie, alebo budeš chodiť na všetky zápasy, ktoré tam budú, alebo budeš spoznávať krásy Košic za okolia. Čo budeš robiť?
Paradox je ten, že keď človek pokrýva vlastnú reprezentáciu, tak reálne, myslím, ako keď je v novinách alebo píšuci, tak reálne nevidí iné zápasy ako svoje, že tie ostatné nejak nestíha riešiť. A u nás to je veľmi také kritické z toho hľadiska, že stále sme ako nejaký printový denník, že ty napríklad, keď hráš back-to-back zápas, že hráš dajme tomu piatok, sobotu, alebo štvrtok, piatok.
Piatok, sobotu, hneď prvý víkend.
Tak musíš riešiť, že čo dáš na druhý deň do novín, bez toho, aby tam bol spomenutý ten výsledok, ktorý si ešte napríklad nestihol, čiže keď budeš musel robiť 6 až 8 strán, alebo 10 strán, tak reálne väčšinu času sedíš v tlačovom, behaš po tréningoch, zháňaš nejaké hlasy ľudí a vymýšľaš, že čo tam môžeš spraviť, aby to bolo ešte použiteľné na druhý deň. Čiže je to asi náročné, ale myslím si, že televízáci to majú ešte náročnejšie, lebo musia komentovať veľa zápasov, alebo tí, čo reportujú, tak musia z tých zápasov robiť nejaké hlasy. To viem podľa toho, že Marek Marušťák s nami nevybehol ani do jednej miestnej štvrte minulý rok v Kodani, sme ho volali celý čas.
Máte to naozaj ťažšie, ako tí, ktorí musia byť hráčom v petách celý
Chcem
čas?
Chcem najprv polutovať Tomáša, lebo keď bude piatok večer robiť večerný zápas našich sobotu, tak príde o to najlepšie z Košic.
To
dva víkendové večery však. A my to máme, ja by som nepovedal, že náročnejšie, máme to úplne iné. Tým, že my vysielame všetky zápasy, tento rok dokonca už sa nedá vysielať viac živých zápasov, ako budeme vysielať tento rok 34. Tým, že je to aj tak neskoro, vždy nám to ušlo cez ten 8. maj, vždy bol nejaký programový blok venovaný tomu samozrejme smutnému výročiu a štátnemu sviatku 8. máju. Takže nezmestilo sa nám vtedy úplne všetky zápasy. Tento rok začína sa 10. 34 zápasov naživo, to je plná palba. Ale vždy vysielame, odkedy už je aj webové vysielanie, tak vlastne všetkých 64 zápasov sa komentuje. 34 zápasov k tomu má aj štúdio. Takže toto, keď si zoberiete, že jedného moderátora, jedného komentátora, teda teraz už dvoch komentátorov, lebo aj Košice, aj Bratislava, samozrejme obidve dejiska, tak to sú minimálne traja ľudia na zápas, plus reportér, plus expert, plus ďalší. Už len toto skoordinovať je celkom fuška a teraz som sa ešte nedostal k príprave na zápas, k tvorbe scenára tých štúdií a tak ďalej. Takže máme to úplne iné ako tí píšuci. Jo.
Ale tešíte sa rovnako?
V úvodzovkách? Alebo,
ne, naozaj, alebo naozaj,
nie, naozaj sa tešíme. Naozaj sa tešíme. Vieme, že to bude šichta, vieme, že to bude ťažké, ale ja myslím, že toto máme spoločné, že keby sme sa netešili na olympiády, na majstrovstvá sveta, tak túto robotu nerobíme.
Áno, je to podobne ako u športovca, je to vrchol nejakej kariéry, že zažívaš tieto veci, aj keď sú možno negatívne, pozitívne, ale najviac tých vecí, ktoré môžeš v hokeji dosiahnuť nejaké novinárskej práci, tak na takýchto vrcholových turnajoch.
Mám sa pripraviť na to, že novinári budú slovenským hráčom fandiť? Alebo že budú skôr také, že budú hľadať čo najviac negatívneho na tom, aby mohli mať čo najväčšiu čítanosť?
Akože ja nechcem byť kritický, ale niekedy ako sa to záleží od koho. Toto by sme potrebovali celý iný podcast, lebo to je o tom, že či máš hierarchiu v tej redakcii, kde máš tých ľudí, čo vedia držať na úzde a ktorí ti vysvetlia, že keď sa budeš tešiť po goloch, tak je to amatérske. A pri tej dnešnej stavbe médií, že máš strašne veľa webov a všelijakých týchto, kde sa tí ľudia ani nepodpisujú, tak oni nemajú sa dne naučiť tie veci, čiže jedine nejakí starší kolegovia. Ale ja poviem z osobného hľadiska, že keď sa vyhráva, tak sa ľahšie robí. Že to je, ja sa snažím nefandiť a nič, jasné, že som Slovák a prajem tomu slovenskému týmu, aby sa mu darilo, ale ja to už niekedy tak trošku vychcane poviem, že berem to aj z toho hľadiska práce, lebo keď sa darí, keď sa robí, tak sa robí všelijaké témičky, dobre sa rozpráva s tými hráčmi, všeličo ti porozprávajú, ale keď sa nedarí a ešte to je hráč, ktorý nerad rozpráva s novinármi, alebo je nemluvka, že proste odpovedá ti jedným slovom, tak to je hrozne ťažké a keď my napríklad ako píšuci máme z toho spraviť 3-4 strany, tak niekedy je to veľmi náročné.
No ale ja som ťa počul komentovať, ty sa tešíš, keď Slovensko tak
a to som chcel práve povedať, že my sa samozrejme tešiť musíme, lebo vyzeralo by to čudne, keby že Buček, prvý gól na majstrovstvách sveta, vyhrávame 2-0. Bolo by to trošku zvláštne však, ale my musíme, ale tiež musí tam byť istá miera. Samozrejme, potešíme sa, keď naši dajú gól primerane stavu, lebo iné je dať gól za stavu 3-3 dve minúty pred koncom a iné za stavu 0-6 v 10. minúte. Hej. To sa veľmi netešíme. Ale my veríme, že taký stav nebude snáď nikdy. Treba si nájsť veľmi, veľmi tú tenkú čiaru a balansovať, vedieť na nej balansovať. Samozrejme, to je niečo iné, je to ten fanúšikovský prejav, ktorý je do istej miery vo vysielaní u nás dovolený. Možno Tomáš mal skôr na mysli také tie prejavy fanúšikovské na prestribúne.
Určite.
Toto je absolútne niečo neprípustné, tam to nemá čo robiť a to je na prestrihnutie akreditácie.
Tak ja si zoberiem nožničky nejaké, keď tam pôjdem.
Budeš cudzí akreditácie, ale strihať.
No, presne.
Ja som chcel ešte dodať, že keď môžem tak akože trošku z takého profesného hľadiska, keď nikdy som v televízii nerobil, ale keď počúvam, tak ja si myslím, že to komentovanie a fandenie tomu slovenskému týmu je úplne v pohode. Že ľudia to aj normálne vnímajú. Horšie je, čo sa napríklad určite Pálimu nestáva, je to, že keď niekto praje zle tomu druhému. Že keď praje zle druhému, alebo sa teší, keď ten niekto spraví niečo zlé, tak vtedy myslím si, že to je neprofesionálne. To, že sa teší a zvyšuje hlas pri gole, je podľa mňa úplne normálne, lebo napríklad Robert Záruba, ktorý je asi najviac rešpektovaný v strednej Európe, čo sa týka tých komentátorov, tak ten, keď kričí pri českom gole, tak to je pomaly jak brazilskí komentátori vo futbalovi.
Preto ja nepozerám Slovakov, keď hrajú s Čechmi na Čechoch nikdy.
Ja, on si už zakričal aj gól vo štvrťfinále. Celkom pravidelné teda. Ale tak veríme, že my tiež budeme mať túto šancu. Ale samozrejme, jedna vec opäť fandiť a druhá vec, potešíme sa. A druhá vec, nesmie to zakrývať to zlé, čo vidíme. A stále to musíme vedieť pomenovať. S Borisom Valabikom sa nebojím, že to nebudeme vedieť pomenovať.
Áno, som chcel povedať, že Borisa teraz máte práve na to.
Ale tak aj on vie pochváliť, hoci sa to možno nezdá, ale musíme nájsť ten balans a hoci v našom tohtoročnom týme, aj keď Boris nie je úplný nováčik, absolvoval aj vlanejšie majstrovstvá, ale tento rok bude mať úplne iný záber, ako mal v lani. Celý rok má úplne iný záber, ako má v lani. Vďaka tomu, že sa nám ho podarilo dohodnúť na vlastne exkluzívnu formu spolupráce, tak aj Rasťo Konečný, ďalší z našich stálnych expertov, ten vlastne zažije premiéru na majstrovstvách sveta. Nezažil ich ani ako hráč, zažije ich až teraz ako komentátor, takže aj u ňoho to budeme musieť vedieť, vybalansovať, ale ani o ňoho sa nebojím.
Áno. Valabik tam je na to, aby kritizoval útočníkov, ktorí nepomáhajú obrancom, lebo...
Presne tak.
Ja hrám takú drinking game, že keď družstvo dostane gól a vidím, že obranca sa nevrátil, tak že či ho dá cez prestávku a zatiaľ ho vždy dal.
A hokejka v jednej ruke?
Hokejka v jednej ruke a hokejka musí byť na lade. A...
Ale ja musím povedať, že Boris, keď robil prvý zápas, úplne prvý zápas, komentoval so mnou a... Pri mne sa vystriedalo už veľa tých expertov.
Aj v úvodzovkách expertov.
Aj v úvodzovkách, ale naozaj počúval som s otvorenými ústami Vlada Orsaga, Ajriša Lindnera, Mira Šatana, Jana Lašaka, Jana Pardavého, mnohých ďalších, ktorí ma v podstate o tom hokeji veľmi veľa naučili. Ale už som si nemyslel, že ten pocit niekedy zažijem. A Boris, prvý zápas, dve minúty rozprával o góle ešte Jamieho Mailema, ktorý hral za Nitru. A ja som to počúval s otvorenými ústami a nemal som absolútne ani jedno nutkanie ho prerušiť, hoci dve minúty v televízii, keď niekto solo rozpráva, je veľmi dlhý čas, až príliš dlhý, ale on to tak vedel porozprávať a také veci, ktoré som ešte naozaj v živote od nikoho nepočul. A vtedy som vedel, že ja, star is born, takže máme na kom stávať.
To bolo to také jasné.
Určite od prvého zápasu.
Od prvého zápasu. Výborne. Dobre, keď ešte mám takto, nakusol si televíziu, tak dva týždne predtým, ako sa začne prvý vlastne prenos, čo môžeš povedať, že bude v televízii, čo to teraz nebolo? Alebo je to aj pre vás asi mimoriadny projekt, keďže to je doma. Nie je to len tak, že si idete niekde do Dánska a potom chodíte po lodičkách po Kodani.
je to tiež výnimočný projekt v tomto roku v tom, že nie je žiadna konkurencia iného veľkého športového podujatia. Nie je olympiáda, nie je žiadny futbalový šampionát, čo sú tie podobne veľké zábery pre nás. Čiže sa môžeme koncentrovať len a primárne na tieto hokejové majstrovstvá sveta, čo berieme ako veľký bonus. Určite chystáme, keď sme v lani urobili také prvé nesmelé krôčiky na poli virtuálnej grafiky, tak tento rok sa chceme do toho trošku viac oprieť a chceme to ešte posunúť o stupeň až dva vyššie.
Takže tam bude šiestý hokejista virtuálny, ktorý bude dávať góly za Slovensko, hej?
To neviem, či by nám prešlo, ale skúsime to na budúci rok, aby sa zišlo aj 18 teraz, však?
To veru.
Takisto ešte mierne vylepšená elektronická ceruza na tomto poli. My myslím, že práve aj vďaka Borisovi s Rasťom sme ušli obrovský kus cesty vďaka všetkým ich predchodcom, ktorí s tým bojovali a ktorí to museli vlastne sami kresliť online. Snad nepoviem žiadne veľké tajomstvo, keď prezradím, že teraz to oni nekreslia priamo, oni dvaja. Na to máme operátorov, chlapcov, ktorí sú veľmi šikovní v narábaní vlastne s výpočtovou technikou, ale je to o nich samozrejme, o Borisovi, o Rasťovi, aby prišli, povedali svoju predstavu, preložili to do tej reči, ktorej tí naši ajťaci rozumejú, aj keď aj to sú športoví fanúšikovia. A divák vlastne vidí už len ten výsledný efekt spolupráce. Vtedy už Boris len, alebo Rasťo len ťuká na play, spustí sa mu tá sekvencia, zastane sa na vopred dohodnutom mieste, on dopovie, čo chce, zase stlačí play a takto to vlastne celé prebieha. Čiže toto aj taký jemný náhľad do zákulisia. Máme veľmi veľa rôzneho programu prichystaného, aj o tom možno stratíme slovko dve, ale aby tí, ktorí dopočúvajú to až sem, mali pocit možno nejaké exkluzívne informácie, poviem niečo, s čím sme ešte nevyšli, vyjdeme s tým v najbližších dňoch, že vybraté zápasy, najmä zápasy Slovenska, budeme, ja myslím, že prvýkrát v tomto regióne, v hokeji určite, komentovať modelom 2+1. Dvaja komentátori, jeden expert. Na to sa veľmi teším. Vyskúšali sme si to už počas Winter Classic.
Winter Classic, áno.
Áno, a vlastne aj keď môžem naznačiť, že to bude aj tá istá zostava ako na Winter Classic.
Aha, takže s Matejom Hajkom ty tak. A aj rovnaký spolukomentátor bude stále rovnaký na slovenské zápasy?
Spolukomentátora, nie, Borisa na našich zápasoch chceme určite mať skôr v štúdiu, ale nevylučujem, že ich bude aj komentovať priamo.
Mhm. To je zaujímavé, takže vlastne bude pretlak. A bude dostatočne veľké to štúdio pre vás v Košiciach? Akože
aj komentátorská, domáci, sa komentátorskú pozíciu trochu, sme si objednali dokonca dve, teda až tri, lebo objednávame samozrejme aj pre rozhlasových kolegov. A tá naša pozícia, trošku sme urobili starosti aj organizačnému výboru, pretože sme si objednali dve nad sebou, nie vedľa seba, s tým, že tá horná bude prázdna úplne, žiadny stôl, žiadne stoličky, pretože tam si dáme aj nejaké kamery. A v podstate budeme mať ako keby dve štúdia na štadióne. Jedno to klasické, veľké, ktoré už diváci poznajú. Keď chodíme teda priamo do dejiska, v Lani sme neboli v Dánsku, ale tie roky predtým to tak fungovalo. No a jedno také kvázi mini štúdíko bude aj tá komentátorská pozícia. A bude to aj o komunikácii vlastne medzi týmito dvoma štúdiami.
A aké ešte možno veci budete vysielať, ktoré okrem toho možno hokeja?
My sme to teraz rátali, je to, keď sa hrajú dva zápasy, tak 10 hodín, keď sa hrajú tri zápasy, tak 13 hodín premiérového obsahu, ktorý budeme venovať hokeju, čo je veľmi veľa, teším sa na to. Ale samozrejme, že len naša redakcia by to neutiahla, takže sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť cez jednu ulicu, ako tu sedíme, je tá fanzóna, cez druhú ulicu, druhý podnik, jeho názov radšej nepoviem, asi sme v konkurencii trošku, sa bude natáčať talk show, ktorou vlastne budeme otvárať vždy denný, súvislý denný program, asi hodinu a pol pred začiatkom prvého zápasu s moderátormi Števom Ajzelem a Ivetou Malachovskou, ktorí budú spovedať hosti aj hokejových, aj nehokejových, aj mimošportových. Jednoducho chceme, aby to bolo pestré, aby to bolo naozaj zaujímavé pre každého. Ďalšou reláciou bude, asi poslucháči podcastu dobre poznajú, aj športovku, ktorú na vašom portáli sledujú. Bo týždňovka sa to volá? Ako sa to volá?
To sa volá športovka, áno, to sa volá športovka. A tento formát bude taký špeciálny, bude sa to volať 25 majstrovstiev a bude to 25 10-minútových návratov ku každým majstrovstvám sveta, na ktorých Slovensko samostatne účinkovalo. To znamená, že C-čko, B-čko, 23
A keďže to hovoríš za mňa, tak už asi je každému jasné, z akej tvorivej dielne je tejto program.
Bude to tvorivá dielňa, tak určite. A veľmi sme radi, že sme dostali túto príležitosť. Stano Staško to celé odmoderuje a tým Tomáš Hudák, Samo Marec a ďalší vlastne na tom spolupracujú. A je to veľká zábava sledovať celú tú cestu Slovenska s svojou novodobou históriou, ako sa od toho čaká, ktorý bez šošoviek dal dva góly Bielorusom.
Práve preto?
Áno. Prezradil si joke dopredu. Ako sa do toho čaká. Teraz sa už ako scout pozerá pravde do očí a hovorí, že sa môžeme rovnať len Danom, Slovincom a Maďarom. Takže ten prerod za 25 rokov, ako tá cesta slovenského hokeja, pre nás to bola veľmi dobrá skúsenosť a snažíme sa to urobiť tak, aby to bolo aj vtipné, aby to nebolo len čisto o tom, že ktorý sme skončili, ale aby tam boli nejaké súvislosti, čo sa vtedy dialo, skončila sa povinná vojna. Ako sme sa posunuli za tých 25 rokov, skončila sa povinná vojna, máme euro.
Ak sa diváci budú baviť len z polovice, tak ako vy, tak sme vyhrali.
Presne tak, presne tak. A tak veľmi sa tešíme, že môžeme toto, že sme mohli takto prispieť.
A išlo nám práve o ten iný pohľad, pretože my tie historické seriály z našej dielne prirodzene budú mať, to už prejdem k Stanovi Štefánikovi, uznávaný dokumentarista, ktorý natočil aj dokument k 80. rokom IHF a tak ďalej, tak teraz chystá on zase seriál, ktorý sa bude prelínať aj s tým vašim, volá sa S hokejkou a s pukom a ten mapuje vlastne celú históriu slovenského hokeja, tých takmer 90 rokov, máme to po 10 ročiach, takže to bude 9-dielný seriál, ďalší seriál Hokejová republika venovaný tým menším mestám, ktoré možno neberieme za také tie tradičné hokejové ako Poprad, Bystrica, Nitra a tak ďalej, ale tiež majú výraznú stopu v slovenskom hokeji. To bude 6 miest, to a tiež máš o čom hovoriť.
To bude 6 miest, áno. To sú vlastne, sa to volá Hokejová republika práve preto, aby sme ukázali, že Hokejová republika nie je len Slovan, Košice, Bystrica a tak, ale že to sú aj Gelnica, Cabinov, Topolčany, Prievidza, mestá, cez ktoré sa aj hráči, ktorých poznáme, ktorým teraz držíme palce, sú reprezentanti, tak sa buď tam vyrasli, alebo sa tam myhli, alebo sú spojení s tým mestom Topolčany, napríklad Šatan Višňovský, takže toto chceme tiež zmapovať.
Máme aj na to sa veľmi teším.
Na to sa ja veľmi teším, lebo chceme tak ukázať, že tá republika naozaj potrebuje mať aj taký ten, aký ten širší záber, nielen tých 25 alebo 23 hráčov, ktorí nakoniec budú v tej nominácii.
No a potom samozrejme tie samotné štúdia, samotné zápasy, no a denný program ukončíme majstrovstvami sveta v kocke, to je tá denná klasická spravodajská relácia, všetky góly z hracieho dňa.
Góly, body, sekundy. Dobre.
Tie budú trošku skrátené, keď hráme o 8, musím prezradiť, lebo... Oh. No 20:00 začína, keď sa začína, teda 20:15 zápas, 20:00 štúdio, celý ten spravodajský blok musíme skrátiť na RTVS, takže tí správoví fanatici budú ukrátení, ale hokejovi si prídu na svoje.
Smutná správa pre fanúšikov Mariany Ďurianovej. Dobre, Tomáš, ty sa nesmej teraz, si si oddychol, ale teraz ideme aj na teba. Povedz, že čo vy, že denník šport, že koľko strán musí denne vyrobiť?
Tak minimálne 8 až 10 určite bude cez majstrovstvá sveta, veď budeme pokrývať aj...
A budú už aj to, tie prvé stránky, alebo stále bude istá liga iná ako hokejová bude dominovať?
Žiaľ, denník šport, pomlčka futbalové noviny, to súhlasím. Je to vidieť aj na pomere futbalových a hokejových redaktorov, ale ja o tom nerozhodujem. Od budúceho týždňa už budeme začínať prvými stranami, odpočítame majstrovstvá sveta. Asi tak 80 strán si myslím, že budeme denne dávať a budeme tomu určite venovať ešte viac priestoru, ako venujeme, keď sú tie majstrovstvá sveta inde, lebo predsa len tam máme dvoch redaktorov a túto budeme minimálne piati. Čiže...
Piati v Košiciach alebo piati?
Nie, v Košiciach budeme traja a dva by mali v Bratislave. Chceli sme možno aj viacerí, len kvôli, to je to, čo sme sa bavili, že tam sú obmedzené počty tých novinárov, čiže museli sme slúbiť, že budeme maximálne na zápase traja. Keď naši budú postúpať, tak akreditácie určite využijeme viacerí. To môžem len tak povedať potichu. Ale budeme sa určite snažiť pokrývať to, čo najviac. A našťastie ešte my máme tie uzavierky trošku posunuté, že budeme toho stíhať viacej aj po zápasov, aj keď tie zápasy o 8 nám veľmi nevyhovujú. Neviem, či niekto okrem, keď RTVS bude prinášať tak veľa vecí a vlastného materiálu ako my, že určite agentúry to budú vyrábať, ale ja môžem slúbiť za nás, že my sa venujeme trošku aj takým iným veciam, témovým, rozhovory s zahraničnými hráčmi a vtedy sa tie noviny určite oplatí kúpiť, lebo napríklad ani televízia nemá šancu spraviť nejaký obsiahlejší rozhovor s nejakou hviezdou, Patrikom Kejnom, s hocikom iným a my si to môžeme najviackrát vždy nejako obhľadnúť.
Áno, ja sa takisto budem snažiť prinášať obsah pre HN Online, lebo vlastne tam pracujem aj ja, okrem tak určite. A samozrejme, potom si to hodím aj na tak určite, bez problémov. A ja, môj najväčší cieľ po nešťastnom, šokujúcom a krutom vypadnutí Vegas Golden Knights, ktoré som si s Tomášom vybral v podcaste pred doma rokmi ako môj obľúbený klub Van Hale, pred doma rokmi, tak ja, môj cieľ je odchytiť čo najviac hráčov, ktorých nominujú tréneri Vegas Golden Knights a urobiť s nimi aspoň 10-riadkový rozhovor.
Toto sú tie miesta tých šéfov, ktorí si môžu vyberať aj takéto sprostosti, že nemusia robiť nič podstatné a budú robiť takéto veci.
Ale podstatné mám robiť, nemusia. To Trávniček mi určite pripracoval, kolega Trávniček mi pripracoval, bohatý program, neboj sa. No len akože okrem toho by som ešte rád ja mojich týchto. Máte vy takých, že koho by ste, že s kým by sa chceli pozdraviť alebo urobiť rozhovor s Kaneom asi? So žiadnym Kanaďanom, s pár Čechmi a so žiadnym Rusom.
Nie je to tak, že skôr to je, s tými Rusmi je to ťažšie, lebo neovládam ruštinu a aj keby som ovládal, oni neradi rozprávajú s novinármi a to je jedno, či so s vlastnými alebo s nevlastnými. Nemám nejaký úplne že veľký cieľ, lebo sa mi za tých 10-12 rokov podarilo spraviť rozhovory aj s veľkými hviezdami. Aj sa mi podarilo niektoré, že boli takže vizaví. Ale určite sú tam lákavé mená. Spomenul si Patrika Kejna, keďže so Chicagom je taká tá slovenské fanúšikovstvo v NHL spojené, že máme odtiaľ najviac víťazov Stanleyho pohárov.
No, Stanley Cupov odtiaľ prišlo.
A veľmi ma...
Vietor priviel.
Vietor priviel,
áno. A veľmi ma láka napríklad Henrik Lundqvist, ktorý bude chytať za Švedov a je to veľmi zhovorčivý človek, keď sa k nemu dostaneš.
Tak my to máme už, lebo ja to mám už trošku iné, lebo moje tie mixzónové časy sa už minuli.
Dávno, áno.
Už celkom dávno, ale...
Ty si ešte tak, vítal majstrov sveta z Göteborgu, nie?
Áno. Ešte s Marcelom, myslím, Forgáčom a Miňo boli vtedy na námestí.
Krásne.
Ešte aj Slavo Jurko bol vtedy príliš mladý, aby mu dali túto čestnú úlohu. Takže to... Asi vtedy sa mi skončili tieto časy, áno, alebo vtedy som ich prežíval, ešte keď hrával Mats Sundin a Niklas Lidström. A takíto chlapci, ale preto ma napríklad veľmi potešila tá možnosť sa takto porozprávať a trošku dlhší rozhovor priniesť divákom s Chrisom Verstigom počas 7. semifinále
zvolen
Nitra. Z toho som mal úprimnú radosť, že niečo takéto, že som sa mohol vrátiť teda pár rokov dozadu.
V tomto trošku zamachrujem, že mali sme ho ešte skôr ako RTVS, my sme ho mali vtedy prvý.
Áno, vy ste ho mali už po 6. zápase, my sme ho mali až počas 7.
Toto sú novinári, jasné. Kto prvý, kto viac, kto lepšie, no, dobre.
Ale dobre, toto chlapcom uznávam a trošku ma to musím povedať aj v dobrom vyhecovalo, že teda žiadne
toto
také...
Ne?
Toto nie a my ho budeme mať naživo. To je vždy väčší bonus, ako prečítať si niečo v novinách, mať ho naživo, aj keď samozrejme ten rozhovor nemôže byť taký obsiahly. No ale aby som opäť odbočil k téme, tak teším sa na tých chlapcov. Ja si vždy veľmi rád, pokiaľ mi to trošku tá práca povolí, idem v takom predstihu už aj na pozíciu komentátorskú, alebo vybehnem z toho našeho televízneho zázemia a pozriem si tú ich tradičnú futbalovú rozcvičku, že dám si ten komfort a popozerám si ich, už strašne veľa to povie, že v akom je rozpoložený ten konkrétny hráč, okrem toho aj ako vie kopnúť do lopty, že či sa usmieva práve vtedy, alebo či je naštvatý na celý svet a dá sa to potom preniesť aj do zápasu nejaká trošku také empírie a trošku aj tohto, nehovoriac o tom, že tento rok aj sme sa zobudili v Mlynskej doline a zriadili sme si aj Instagramový profil Šport RTVS, takže budeme ho zásobovať aj takýmito storkami trošku zo zákulisia. Nech ľudia vidia, že aj tí hokejisti sú len ľudia a nie len tie roboty s korčulami a v brnení v chráničovom a s rukavicami.
No, ešte pozrieme ťa na Twitter, ešte mi Tomášom dvaja.
Ďakujem za pozvanie.
Dobre, ja si myslím, že najvyššie, že sme sa pozreli na to, že kto za Slovensko bude hrať a aké vlastne sú reálne očakávania, ktoré môžeme mať. Už sme na niečo trochu načrtli. Ja si myslím, že keby Boston vypadol, tak sme komplet. Alebo sa milím, alebo asi sa nemilím, nie?
Ja si v tejto chvíli myslím, že keď Boston vypadne, tak nepríde ani jeden z nich dvoch. Možno z Denochára, u Jara Haláka to bude veľmi ťažké, lebo predsa len pre brankára je to najťažšie prejsť z toho úzkeho kliziska na to širšie.
Až aj nerozchytaný je.
A je nerozchytaný, presne tak. On keď, dajme tomu, že vypadnú v druhom kole, tak sa môže stať, že nebude chytať mesiac alebo aj 5 týždňov a do majstrovstiev sveta bude pár dní.
No 7. zápas je naplánovaný na 9. mája nad Ránom.
No, tak to je rovno predtým, ako začneme. Aj keby Zdeno Chára zavedl, že ja idem, neviem, či ten Jaro príde a myslím si, že s týmto by som už nepočítal. Aj keď vypadnú, predsa len ten Zdeno má 42 rokov, hrá veľa minút teraz, určite možno má nejaké zranenie malé, o ktorom ľudia nevedia. Ja si myslím, že ten tým je momentálne skoro komplet, ešte možno jedno, dve mená z tých nižších zámorských, plus jasné, že Šteske je o finále a Mišo Krištof z Fínska, s tým akože počítam, že už tí hráči ako keby tam boli.
Hej, Jurčo ešte jeden zápas musí vyhrať, aby postúpili.
To je škoda, lebo sme sa práve o tom bavili, že keby Tomáš Jurčo vypadol, tak môžeme mať dva výborné útoky, lebo ten minuloročný útok Laconať, Krištof, Jurčo ukázal, že môže konkurovať aj tým najlepším tímom. A k tomu, keby sa pridal, dajme tomu druhý útok, kde Libor Hudáček s Tomášom Tatarom a Pánikom, tak vtedy by sa dalo reálne rozprávať o tom, že môžeme mať taký tým, ktorý môže hrať vyrovnanú partiu s tými silnejšími, že nebude to len o tom, že budeme brániť a čakať na nejaké
šance. A že spravím aj pestrú presilovku, alebo teda dve pestré presilovky, ktoré nebudú hrať len stále to isté dokola, že tam budú hráči, ktorí si to vedia.
Ale zase však z toho chýba len jeden hráč. Takže máme už 5 útočníkov, ktorí sú že konkurencieschopní na majstrovstvách sveta?
Chýba jeden, len ja si myslím, že stále je veľký problém na tej pozícii centra, lebo to aj priznal Miro Šatan, aj Craig Ramsey, že tým zranením Mareka Hrivika a Viedenského sme strátili takých hráčov, čo vedia ísť pred bránku, vedia vyhrať buly a pritom vedia dobre korčulovať, že sú aj celkom rýchli, lebo napríklad Tomáš Marcinko hrá výborne české play-off a príde, ale to je hráč skôr taký defenzívnejší, že on to korčulovanie nemá až na tej medzinárodnej
úrovni. Ale vieš čo, ja do tej presilovky, ja ho stále v presilovke vidím pred bránkou.
Áno.
To som sa čudoval.
Sa pozeráš na českú ligu a tam
á, nie, len ja pozeral som aj keď hrával za Košice, predstav si.
Ja sa trošku bojím,
on je presne prototyp toho hráča, že postav ho pred bránku superovú a urobí ti tam taký kus roboty neuveriteľne veľa a práve on môže dávať tie škaredé goly, ktoré nám celkom často chýbajú.
Presne toto napríklad nechápem, prečo to nebolo spravené minulý rok, keď bol na majstrovstvách sveta a nevyužili túto možnosť, že dať ho pred bránku. Lebo tá pozícia centra v dnešnom hokeji je asi najdôležitejšia, keď nerá tam brankára. Lebo ten center musí spraviť strašne veľa, musí brániť, musí vyhrať buly, musí byť tvorivý. A my máme tých centrov, že každý vie niečo, ale nikto nevie všetko. Že napríklad Mišo Krištof je super korčuliar, vie výborne prihrať, vidí, aj sa backcheckuje, ale má napríklad slabé buly a je malý. A toto je napríklad Sukel, ktorý spravil dosť práce hore v Slovane. A Libor Hudáček napríklad, ktorý je pre mňa osobne stále krídlo. Jeho prerobili na centra posledné dve sezóny a neviem, či bude na tej medzinárodnej scéne to bude zvládať, ale zase Libor je taký typ, že on sa vie vyburcovať, keď má dobrých spoluhráčov. Spomeňme si, keď hral s Mírom Šatanom, čo dokázal pri tom poslednom striebre. A keby mal pri sebe práve Tomáša Tatara s Richardom Pánikom, čo sú hráči NHL etablovaní, Tatar po najlepšej sezóne, tak mohlo by mu to nejako psychicky pomôcť do toho niekam nabudiť ešte vyššie.
Tak Libor je hlavne také hokejové libero. Mne sa to podobá trošku na to meno, ale on... Ale zase pod Pešánom, ja verím tomu, že pod Pešánom sa musel naučiť niečo rešpektovať, pretože toho hlavne v tom prvom Ramseyho roku stálo, to miesto v reprezentácii, že on a tá hra, herná disciplína, teraz nemyslím fauly, ale tá schopnosť a ochota podriadiť sa tomu, čo od neho chce tréner, nebola vždy úplne úmerná jeho iným hokejovým schopnostiam, hlavne improvizácia, v tom je úplný genius.
Bol to proste ale, materiál pre Valabika.
Áno, ale teraz pod Pešánom, neviem si predstaviť, že by tento tréner toleroval v tíme niekoho, kto by jeho pokyn neplnil. A teraz možno už aj u Libora nastúpilo také poznanie, že mu to vlastne nebráni v tej jeho improvizácii, v jeho hernom rozlete. Že musí, niečo síce musí, ale o to viac potom môže, keď už ten súper ho má, si myslí, že ho má prečítaného, ale kdeže? Jeho neprečíta nikto.
A ešte aby som dodal, že aby sme vysvetlili možno ľuďom tu aj tým, čo počúvajú, Pali už hovorí tak insajdovo, to je Libor hrával v Liberci, hrával pod trénerom Pešanom. Tréner Pešan je taký prototyp moderného trénera, ktorý sa snaží hrať ofenzívny hokej, ale aj s tým, aby backcheckovali zabezpečenou obranou, a Liberec proste úplne zmenil strašne veľa vecí v hokeji v Čechách. Že teraz veľa tímov ide po vzore Liberca, že tak, ako sa pracuje, že oni pracujú s dátovými analytikmi, s videami, kondičnými trénermi, že hlavný tréner má čisto na starosti iba to kaučovanie, všetko ostatné robia. Ale on je taká autorita a tak určuje veci, že tí hráči musia pod ním hrať.
Napriek tomu, že ešte myslím, že nemá 40.
Presne. A aby sme dodali, že kto je ten Filip Pešan. Filip Pešan je taký človek, ktorý si dovolil odmietnúť pozvánku pred 40-tkou, aby bol hlavným trénerom českej reprezentácie. Že nestalo mu to za to, radšej ostal v tom Liberci, kde môže takto pracovať. A on sám si vybral zo Švédska Libora Hudáčka, že ho chce do tímu. A Libor tam hrá prvé husle, je tam nabitý káder, chodí na všetky presilovky, hráva oslabenia. Ja som dával som na Twitter jednu takú sekvenciu jeho backchecku. Čo keby som Pali mu teraz ukázal, tak normálne si myslím, že povie, že tomu nechápe, lebo Libor spred dvoch rokov ani, alebo spred 4 rokov možno ani nevedel, čo je to backcheck. Ale tam taký backcheck, že išiel dopredu, vystrelil, stratil puk, išli súperi, on ten puk dokázal dokorčilo aj zobrať ho hráčovi. A to sú proste veľké veci, ktoré podľa mňa si aj Craig Ramsey všimne a ocení.
No, musíš na ten Twitter sa dať, lebo tam by si to videl hneď.
Dobre, tak keď už nikde inde, tak na Tomášovom Twitteri si to
pozri. Presne, tak na Tomášovom Twitteri si to pozri. Hej, no ja som mal toho chlapika z Liberca, ktorý tam robí datovú analýzu aj v podcaste, to si pamätám. Oni sú akože určite akože asi v Česku jeden z tých fakt progresívnych tímov a akože aj sa im darí, aj majú výsledky, že nie je to len samoučelné, čo je super.
Hej, Branko Radivojevič veľa vecí chce preniesť do Trenčína. Je to tá cesta, ktorú nasledujú aj ostatné kluby. Koniec koncov aj Třinec, teraz druhý finalista s Václavom Varaďom. Veľmi podobný príbeh, čo sa týka toho trénera, ale aj štýlu práce, ktorý si zvolil.
Tuto... A štýl hry majú taký, ako mal Václav Varaďa, podľa mňa ešte stále.
Tu ja by som možno povedal jednu info, ktorú Pali prezradil z vysielania nejakú, čo niekde neprezradil. Ja možno prezradím takú info, ktorú veľa ľudí nevie. Presne... Dobre spomenul Branka Radivojeviča. Ja som Brankovi Radivojevičovi dohodil jedného kamaráta, ktorý robí dátovú, nechcem ho menovať, lebo by veľmi asi nechcel byť menovaný, tak on robí tú dátovú analytiku na Slovensku, robil to pre Trenčín a teraz spolupracuje v nejakej pozícii aj s reprezentáciou, že proste aj reprezentácia sa otvára týmto veciam, ktoré môžu pomôcť aj po tej inej stránke, že ten hokej už sú šachy, kde musíte... všetky veci brať dopredu, scouting, analýzu a tie dátové veci môžu veľa pomôcť, lebo vy viete podľa toho určiť, ktorý hráč má nastupovať v akých situáciách.
Hokej sa už dávno nehrá len na ľade, takže ano. Sme radi, že aj naša reprezentácia k tomu pristúpila.
Výborne. Obidvaja veľa sledujete slovenskú ligu. Tuším, v Lani bol nejaký pretlak slovenských hráčov na majstrovstvách, keď sa to pamätám, útočníkov hlavne, že tam bolo tak strašne veľa. A koľko teraz hráčov zo slovenskej ligy asi podľa vás odhadujete, bude v tom záverečnom kádri? Asi menej, nie? Akože o dosť menej ako v Lani.
Asi menej.
Ale nebude sa hovoriť, že liga išla zase o polovicu. Keď bude polovica, nebude sa hovoriť, že liga išla o polovicu nižšie.
Nepredpokladám, že by bol celý útok, ako bola popradská formácia v Lani, ktorá zanechala veľmi dobrý dojem, ale treba dodať to, že na nej to nestálo. Ale myslím si, že pár hráčov sa tam dostane. Ja som dokonca presvedčený, že možno aj 3-4 a možno 5. Samo Buček, ktorý dal 39 gólov v lige a má to super nakročené, bola by veľká škoda, keby ho nezobrali minimálne ako nejakého žolíka, ktorého môžu použiť aj v tých vyšších formáciách. Viem, že tréner Ramsey má strašne rád Davida Bondru a David Bondra je taký, Američania to nazývajú, že grinder do tej checking line, do 4. útoku, že na ňom je vidieť tie zámorské rysy, že aj keď nemám talent, idem do všetkého naplno a všetko odrobím tak, ako mám, čo možno nejakým našim hráčom chýba, ktorí majú väčší talent. Títo dvaja si myslím, že majú reálnu šancu a z tých ostatných uvidíme. Páči sa im Kytnár, ktorý hrá dobre na buli, aj keď ja by som ho možno nezobral, že mi sa viac páči ten Marcinko, ale z tých ostatných je ich tam stále dosť, je tam stále hráčov dosť.
Uvidíme, že Robo Lantoši v akom je stave. Alebo nebol to ten Robo Lantoši, odkedy sa stretol s Tomým starostom. Takže ten je taký otázny. Som zvedavý aj na Bystričanov, lebo Majo Lunter odohral veľmi dobre play-off, veľmi dobre. Ale predsa len aj on je ten ofenzívny typ hráča a prvé dve lajny asi budú nabité. Ale naozaj, keď povedal o tom Samovi Bučekovi, ja viem, že už je ho teraz možno všade veľmi veľa, ale ten chalan dal dobre, dal 39 gólov, povieme si za celý ročník, je to super číslo, ale on mal štart do sezóny veľmi slabý, to bola jeho prvá seniorská vlastne sezóna, on kým sa chytil, tak mu to trvalo možno 2 mesiace, ale odtedy, som si to dnes rátal, dal 34 gólov asi v 45 zápasoch, to je neuveriteľné číslo na takého chalana. A vôbec by som sa nebal ho vyskúšať v prvej, alebo no nie v prvom asi, ale v druhom útoku. Tam práve, čo sme sa bavili, že aké bude to zloženie, pokojne by som ho tam skúsil.
Na tom Jurčovom mieste ešte Pali dobre povedal, že toho sama je možno veľa, ale ja by som ešte dodal také dve veci. Vnitre to dokonca na začiatku bolo tak, že normálne ho musel tréner stavenia pred celým tímom zvoziť a dať mu najavo, že chlapče, že prišiel si sem, budeš robiť to, čo chcem, alebo nie. Lebo oni ho skúšali v prvej formácii. Nešlo mu to, potom ho skúšali s tými zámorskými hráčmi, takisto mu nešlo, potom mu našli výbornú formáciu s Bortňakom a Rapačom, ktorí sú takí bojovníci a potrebovali tam strelca. A presne ako Pali povedal, že on tie góly začal dávať, ukázal, že sa nebojí, má sebavedomie, čo predviedol proti Rusom. Dobre, môžeme si hovoriť, že to bolo ruské bečko na Slovakia KP, ale bolo to všetci hráči z KHL.
Boli.
A on tam dal dva fantastické góly. Miro Šatan mi dokonca povedal, že on tam niekedy vidí také tie svoje veci, že on tiež nebol rýchlik, ale vedel zrýchliť, keď bolo treba, vedel rád do tela. Samo má sebavedomie, aj keby mu tie majstrovstvá nevyšli, tak mu to dá veľmi veľa do kariéry a on je taký typ hráča, že on chce stále dokázať, že na to má, lebo jemu aj po tom fantastickom gole, čo dal Američanom na 20-tkach, toto keby spravil hráč zo zvučnejšej hokejovej krajiny, tak má zaručené minimálne 2 kola draftu a jeho nikto nedraftoval, že nemá rýchlosť a on stále chce dokázať, že má naviac ako na to, aby musel hrať v Nitre alebo v Slovenskej lige. Aj keď to akože nehaním, len hovorím to z toho hľadiska, že kde mohol byť.
Hej, ja mám také dve veci len k tomu, že jednak nikto z vás nepovedal, že Laco Naď, som smutný, z našej ligy, aj z Košic. A
to berieme za tutovku predsa.
Dobre, to som rád, a ja. Tretí útok stačí, nemusí byť prvé dva útoky, tretí útok stačí. A druhá vec je, že kedysi, keď sme začínali, lebo teraz ja to
sorry,
mám...
ale preruším ťa, ale najlepší hokej, dobre, hral ho vynikajúci aj v Lani, samozrejme, ale zober si tie naše medailové roky. My sme mali taký kedysi interný for, že Orsák, Naď, hej, medzi nich dáš hocikoho a máš formáciu. Tým nechcem znižovať ani kvality nebohého Mira Hlinku, ani Rastia Pavlikovského, ktorí im hrali centrov väčšinou. Ale keď to nešlo Šatanovi, Bondrovi, že sa tie prvé dva útoky sa trápili, tak kto prišiel a kto dal ten gól? On.
Tá, ja viem, kto prišiel.
Prakticky, keď si pozrieš tie vrcholové turnaje, Laco skoro na žiadom nesklamal.
No on ona nesklamala ani v 2011. v Bratislave.
V 2011. bol najlepší útočník s Mirom Šatanom.
Som rád, že vy ste to povedali, že ja som nemusel.
A on je presne ten turnajový hráč, že ktoré mu stačí málo, aby mu to vyšlo. A to, čo predvedol minulý rok na majstrovstvách sveta, kde nikto od neho už nečakal takéto výkony, a dokázali podať, tak verím, že doma sa
preto sa rozlučí. Ani teraz nejako nebojím tej, že čo zatiaľ predviedol, respektíve nepredviedol v príprave, pretože vieme, v akom je aj zdravotnom stave, alebo dúfame, že bol v akom zdravotnom stave, že sa stále iba v podstate rozbiehal, že pri jeho skúsenostiach, pri jeho už poznaní vlastného tela vie, čo si môže dovoliť a že na tom šampionáte ešte nejaký ten zápas možno aj viac rozhodne.
Ja len rozmýšľam, že či môžu mu v Košiciach pred posledným zápasom základnej skupiny rovno vyvesiť dres. Košický.
Tak ale Bratislave mu vyvesia potom aký?
Ja je, že... Ale v Košiciach Košický a Bratislave mu Bratislavský môžu vyvesiť.
Môžu.
Alebo slovenský.
Za tie dve sezóny.
No a druhá poznámka, ku ktorej ste ma ani nepustili, lebo sme sa zamotali v Lacovi Naďovi, je, že my ako teraz sme prešli tých 25 rokov slovenského reprezentačného hokeja na majstrovstvách, tak to bol taký trip, že keď sme začínali, tak sme mali, že brankárov do C-čka, obranu do B-čka a útočníkov do A-čka. Teraz máme naopak a vy aj tak si rozprávali len o útočníkoch.
Však hovorili sme už aj o tých mladých chlapcoch v obrane.
Lebo podľa mňa, ako teraz sme lepší vzadu, jak vpredu.
Určite sme lepší
vzadu. A ešte pod Remzim hráme 2-1-3-2.
Určite sme lepší vzadu a...
Ale to nie je herný systém, hej?
Nie, to sú výsledkový systém. To je ešte 1-0 hráme.
Plus ten Ramseyho systém je taký, že defenzívnejší. On síce stále hovorí, že chce hrať dopredu dozadu, ale on aj keď bol v tých tímoch NHL, tak tam mal väčšinou na starosti obranu a defenzívu a defenzívnu prácu. Rozprávali sme sa možno pred tých útočníkov, lebo sme trošku nadšení, že ten útok vyzerá...
Po rokoch, že bude držať krok.
Vyzerá fajn, vieš, lebo z obrany a sa až tak nenatchneš, vieš, lebo predsa nejaké góly musíš dať, ale aby som dodal... Tá obrana vyzerá veľmi slušne. Je tam viacero mien, ktoré majú čo dokázať, majú skúsenosti, môžu hrať veľmi dobre. Je super, že prišiel Erik Černa, ktorý prežil úplne fantastickú sezónu, lebo málo kto si vie predstaviť, čo to bolo sa presadiť do toho tímu Tampy, ktorý ešte mal nabitú obranu, ešte doniesol obrancov a ten Erik tam hrával.
A on tam ale prišiel z Los Angeles, nie?
No, prišiel, áno,
z Los Angeles, ale prišiel. Potom tam prišiel a potom sa tam trošku dlhšie presadzoval, možno ako niektorý iný, možno, alebo ani nie?
No, nie, nie, prečo? Roky, tak ako ja, stále on presne tak, my ho dlho registrujeme, ale on začal lígu hrať 16.
Za?
Za. S Martinom Štrbákom.
Za BŽ. No.
Takže tam, ale tam naozaj, ja dal tú obranu, ja sa teším aj tak ako Seko, to je jeden výborný obranca, fakt, že to je top 3 back, myslím, že top 3 by si zahral v ktoromkoľvek týme NHL, keby mu dali ten priestor. Dialoga je, Marek je, to je unikát, ako takého, taký takého nepochopiteľne nepolapiteľného obrancu nenájdeš na celom svete. Skade ruka, skade noha museli vymyslieť, keď sa pozerali na jeho korčulovanie, ale nikto ho nechytí.
Podľa mňa...
Super. A ešte tieto mladé pušky...
Prečo nosí taký veľký dres dialog a furt mu vlaje za ním?
Spýtame sa jeho. Spýtaš sa ho ty vlastne,
spýtam
keď
sa ho, ja
konečne máš šancu.
Dobre, konečne sa ho môžeme opýtať.
Len sa ho to nepýtaj rovno po zápase, prosím ťa.
Nie, prvú otázku. Podľa
mňa, keby si mal vybrať jedného hráča, ktorému úplne že najlepší zadol Ramseyho systém, je Marek Daloga. To je úplne že dokonalý prototyp toho, čo Ramsey chce a čo mu vyhovuje. Že môže ako to falošné krídlo niekde z nejakej druhej vlny zautočiť. Mám stále pred očami ten gól Švédom, ktorý dal
minulý rok
v oslabení na majstrovstvá sveta.
A potom sa objal s rozhodcom.
Marek Daloga takto ani nehráva v kluboch. Ja som ho videl množstvo zápasov v Slovane, inde hral, tam hral tretiu dvojčku, bol taký nevýrazný, nemastný, neslaný, ale príde do reprezentácie, tak tomu úplne ožije. Druhá vec je, ja pevne verím, že Martin Fehervári už nebude ten hráč, ktorý hrával 9-10 minút, dve tretiny a v tretej už skoro sedel na tých majstrov sveta minulý rok, čo som pochopil, že 18-ročný chlapec, ktorý hral druhú švédsku ligu, on bol najvyťaženejší hráč HV71, ktoré síce vypadlo skoro vo švédskom play-off, ale bol to jeden z favoritov. A podľa mňa kľudne
môže... Hrali 7 zápasovú sériu s víťazom základnej časti zase.
A práve s Marekom Ďalogom môže podľa mňa vytvoriť úplne že ideálnu dvojicu. Trošku som smutný z ranenia Petra Čerešňáka, ktorý hral výborne za Plzeň a je pravák do presilovky. Tam neviem...
Keď sa mu postaví, tak aj gol vedať. Puk.
To je jeho nezabudnutelný televízny rozhovor. Je,
bude.
Bude?
2017 bude.
Ďakujem.
Takže on tam trošku chýba, ale zase pýtajú sa tam iní hráči. Napríklad Steinoch veľmi ožil, teraz v príprave uvidíme, ak bude hrať proti Čechom. Mne sa strašne páči Myslav Rozvaniš, na ktorého prezradím, že čo sa týka tých korsi štatistík, čo je vlastne podrobné štatistiky, ktoré sledujú to, že keď vy ste na lade, tak či váš tým viac útočí alebo viac bráni, tak Myslav Rosandič je momentálne najlepší z našich a je to hráč, ktorý možno si niekto predstaviť, že proti Rakúsku vyrobil gól, že prihral domu hráčovi, ale on je veľmi kreatívny a dokáže
ale to, toto má Myslav veľkú smolu, že naozaj on veľa tvorí, veľa robí, ale keď už spraví chybu, tak to nie je taká nejaká chybička, ktorú niekto napraví, ale to je naozaj veľká chyba, ktorá bije do očí a preto možno ľudia ho majú tak zafixovaného, že hrá strašne riskantne, ale on od tých juniorských čias. Si pamätáš, čo zase on Švédom vyviedol v boji o bronzové medaily na 20-kách v 2015. Tam on ich úplne Švédov, čo sú majstri defenzívy, to Taliani majú Katenačo, Švédi neviem, ako sa to povie po švédsky presne, ale on ich tam úplne tak rozvrátil, že myslím, Paťo Kojš dával úplne do prázdnej bránky. Nie, on dal, to bol Myslav, čo dal gól. On ich tam úplne tak vyklúčkoval a ešte aj brankára, že to len klobúk dolu, to bol ďalší taký highlightový gól z 20.
Ja ešte urobil,
že Myslavovi ešte dodám jednu vec, ktorú moja manželka rada pripomína a ktorú určite bude rád počuť pán Hrnko, že Myslav, ktorý je rodený Chorvát zo Záhrebu, ktorý tam žil do 13 rokov, tak keď si všimnete, on od dušu spieva slovenskú hymnu vždy pred zápasom a rád. A veľmi je, na ňom je strašne cítiť, aký s ním robíš rozhovory, aký je strašne rád a hrdý, že v tej reprezentácii môže byť.
Vtedy tak zrobil, že to Šved nevidel.
Celý Šved.
No dobre, a do bránky koho by ste vy postavili, keby ste boli vy Craig Ramsey? Alebo Jano Lašák?
No,
to bude celkom asi taká, že...
Určite sa tam dostane aj Čilo, aj Julo, ale poviem to tak, že by som sa vôbec nečudoval, keby ten turnaj dochytal Denis.
Pali hovorí dobre a zaujímavo, že dúfam, že ten turnaj sa nebude vyvíjať ako Olympiáda v Soči, kde prišli dvaja brankári z NHL, Halak s Budajom a dochytal to Jano Laco, ktorý jediný spravil nejaký výsledok, keď vychytal Rusov. Uvidíme, lebo Marek Čiliak mal zlú sezónu Slovane, to bolo úplne veľa vecí, ale chytal výborne zase v play-off, ale to je zase v tom jeho špecifickom prostredí v Brne, kde on je ako Marek Vujlaky v Trnave.
A v Brne majstrovstvá sveta nie sú.
Obrovská výzva a obrovská vec je pre Jula Hudáčka tento turnaj. Ja viem z určitých vecí, že Craig Ramsey ho veľmi nemal rád aj kvôli tým jeho Hudášov a tak, že predsa len oni sú takí konzervatívnejší. A Julo na tých majstrovstvách sveta, nebolo to vždy len jeho chybou, nezachytal veľmi dobre. Chudák bol na tých majstrovstvách sveta pred dvoma rokmi, keď som si pozeral zloženie týmu a to, že sme skoro vypadli, tak bolo to logické, lebo ten tým bol veľmi slabý. A plus bol predtým dvojka, trojka, viem, že zachytal jeden dobrý zápas na majstrovstvá Česku. Pre neho to je obrovská výzva ukázať, že môže byť jednotka reprezentácie na veľkom turnaji. Lebo to, že má skvelé dve sezóny v KHL v podceňovanom týme, kde je dlhodobá sezóna, kde môže ukazovať tie zápasy postupne a iné je zachytať tým turnajovým spôsobom. Že ak tam, ak nevypadne, dajme tomu, Paťo Rybár a nepríde, alebo Jaro Halak, že by neprišiel, tak asi ako jednotka začne ten Julo a pre ňo to je obrovská výzva, lebo toto je podľa na ten turnaj, keď sa ukáže, či s tým Julom môžeme počítať ešte na ďalšie roky, alebo si povieme, že vyskúšajú sa iní brankári.
Doprial by som mu to veľmi, mimochodom, pretože tiež sa o ňom už tak rozpráva, že v reprezentácii nikdy nepredvedie to, čo v klube. Jeho potenciál obrovský, tiež vlastne hráč, on nie je úplne Košičan, on je Spišiak, ale predsa len v tých Košiciach si zachytal celkom pri tituloch.
Ja si pamätám, ako vychytal Palfiho v nájazdoch.
Ale to nebolo v Košiciach, ale v Skalici.
Ale vtedy chytal za Košice.
Ale áno, chytal za Košice. Po 10 rokoch ste Anton sa dočkali
Tomko
titulu.
Anton Tomko bol tréner, ktorý získal s Košicami titul.
A myslím, že z troch nájazdov vtedy v tom rozhodujúcom zápase mu Žigo nedal ani jeden.
Áno. Ale možno, že to je hokejista, ktorý tiež len v Košiciach vyhrať.
No bodaj by.
To uvidíme.
On potom budeme zase hľadať brankára na štvrťfinále.
Hej. A však dva ešte budú.
Ale zase Bratislava nie je od toho Brna tak ďaleko.
Zase aj od Brna ďaleko, hej. Dobre.
Ja by som ešte to len dodal, že tí brankári sú, že to je taká veľká otázka, že nie som tento rok tak presvedčený o tom, že tá istota v bránke bude až taká veľká. Preto by som sa rád mýlil, lebo minulý rok predsa len Marek Čiliak prichádzal úplne v inom rozpoložení, prichádzal s titulom, zachytal výborne, myslím si, že ten zápas bol dobrý a Paťo Rybár chytal fantasticky. Ja si myslím, že keby Paťo Rybár bol teraz k dispozícii, tak jasná jednotka. Lebo to je pre mňa náš brankár budúcnosti, ktorý bude chytať NHL a bude veľmi dobrý, ale on chytá za silný tým v AHL, ktorý nevyzerá, že vypadne. Čiže budú sa musieť podposovať títo dvaja skúsení brankári o to a je to pre nich obrovská výzva, možno oveľa väčšia ako pre ostatných hráčov.
Ešte povedzte mi na záver pitvania reprezentácie Slovenska na majstrovstvách sveta v Košiciach a Bratislave, že kto vám jedno meno, ktoré vám tam akože najviac bude chýbať?
Z tých, ktorí sú k dispozícii?
Z tých, ktorí sú k dispozícii.
No lebo to by som jednoznačne Mareka Viedenského povedal, ale ten k dispozícii nie je. Fúha. Nemyslím si, že okrem Tomáša Záborského máme nejakého hokejistu, ktorý by mi v reprezentácii chýbal a je zdravý, hej, a tým pádom je k dispozícii. Jasne. Keď Tomáš zase nie je k dispozícii, lebo sa vzdal reprezentácia. No.
Pali to povedal tak milo, ja by som tam nerad videl Tomáša Záborského, lebo to nie je hráč do kabíny a nie je to až taká hviezda, aby sme ho mohli zobrať a robiť si, čo chcel. Z tých hráčov, čo mi tam chýbajú, neviem, ako presne povedal Pali, že Viedenský alebo Hrivík, ale oni nie sú v dispozícii. Akože dalo by sa všelijaké detaily hľadať, že niektorí hráči tam mali dostať väčšiu šancu, niektorí menšiu, ale nemôžeme zase hovoriť, že bez Davida Grigera, ktorý hral výborne, že ten tým bude horší, lebo to zase nie je úplne rozdielový hráč. Ja by som skôr povedal, že z tých, čo sú ešte nejaké hre, a ktorí mi tam chýbajú, tak ja by som tam fakt akože toho Paťa Rybára s tým Tomášom Jurčom, ktorí by boli veľké posily obidva na tých svojich postoch.
Tomáš na veľkom ihrisku bude hrať vždy lepšie ako na malom. Dopraje mu, nech sa presadí v NHL, dopraje mu tam slušnú kariéru, ale jemu to veľké ihrisko naozaj svedčí o mnoho viac.
A jemu ešte to, čo sme hovorili o Marekovi Ďalogovi, jemu tiež veľmi sadol ten štýl Craiga Ramseyho, dal 4 góly, keď sa nemýlil na tých posledných majstrov sveta a ukázal, že vie byť v tej pozícii strelca a teraz by mal možno ešte lepších spoluhráčov na tú presilovku, čiže by to bolo výborné, hraje výborne v tej AHL, čiže jeho je možno škoda.
Hej. No dobre, tak už vieme, kto bude, kto nebude, kto chýba, kto nechýba. To som sa radšej nepýtal. A s tými informáciami, ktoré máte dnes, čo čakáte od reprezentácie Slovenska? To už môže tak, že tak už krátšie odpovede pomaly dávať. Akože pobijeme sa, alebo postupíme, alebo...
Že postavia Slovensko na nohy, že budeme... Aha. Že zabudneme na to, čo sme si my prežívali pred tými pár týždňami a ten je z Nitry, ten je z Bystrice, ten je zo Zvolena, ten je z Popradu a že budeme všetci Slováci a všetci budeme hrdo za ten jeden tým fandiť.
To asi budeme, fandiť, to vždy no. Tak je, ne?
No tak ale dobre, ale niekedy predsa len, keď sa prehrá 4-krát, tak už nie sme až takí hrdí vtedy.
Hej. Teraz sa môže prehrať 3-krát na začiatku.
Ja verím v to, že si nájdu tie pozitíva, že budú prevažovať na negatívami, lebo napríklad aj ten minuloročný šampionát, ktorý ušiel od tých 9 sekúnd, ktoré Pali spomínal, je podľa mňa vnímaný veľmi pozitívne. Že ľudia sa páčila tá hra, páčilo sa im, ako hrali, ani v jednom zápase nevyhoreli. Toto je podľa mňa taký dosť dôležitý aspekt, že ak nevyhoria v žiadnom zápase a budú v hre o dobrý výsledok, tak to ľudia ocenia. Čo sa týka výsledku, áno, všetci chceme nejaké štvrťfinále, ja si myslím, že ten úplne kľúčový zápas príde ten prvý proti Američanom, lebo máme Ameriku, Amerika, Fínsko, Kanada. S Fínmi hrať nevieme, Kanada bude veľmi silná, čiže a keď prehráme prvé tri zápasy, tak čo nechceme, tak asi to štvrťfinále veľmi reálne nebude, lebo potom sa otvárajú zase iné týmy, ktoré tiež majú kvalitu. Najlepšie bude to, že keď ľudia si nájdu tie pozitívne momenty na tom, vytlieskajú ich, ukážu im, prejavia im ten rešpekt, potešia sa z toho, že tam je konečne nejaká generačná výmena s tými mladými hráčmi, ktorí naberajú skúsenosti. A aj tí hráči, keď pochopia, že ich to môže posunúť ďalej. Že ten Craig Ramsey je taká persona aj v NHL, že oni keď dobre zahrajú, tak ich to môže posunúť ďalej.
Hej. No ja verím, že ja by som len chcel, aby sme po týchto majstrovstvách nenadávali na Košice. To je jediné, čo by som ja chcel.
Dobre, môžeme sa zísť po nich a porovnať.
No ja verím, že sa zídeme.
Koľkokrát si bol v Košiciach minulý rok?
Asi 3-krát, 4-krát do roka ja tam chodím. Ale tak chcem na týždeň, akože mám tam stále rodičov stále, tak ja chodím rád. A dlho som nebol v Stilarene, to ti musím povedať, že mi to tak nevyšlo. Že
keď teraz, som tam bol... teraz tam budeš najdlhší pobyt súvislý za aké časové obdobie? 10 rokov?
2 týždne som... Nie, nie, keď pár rokov to som bol takže dlhšie. Akože spále 5. No.
Ako na veľkú noc, 5 dní.
No, nie, 5 rokov. Ne, bude to, ja teším sa, bude to dlho a teším sa, že to tam znova roztočíme v Košiciach. Inak potom verím, že to aj spolu roztočíme v Košiciach aspoň raz.
Ja som tam len prvý týždeň. Ja som prvý týždeň a potom príde možno na posledný zápas.
Tak budem musieť ten prvý týždeň si.
My sme tam furt, my tam ideme, dokonca už v pondelok 6. mája, aby sme všetko rozbehali tak, aby 10. už frčali naše televízne veci tak, aby ste, tí, čo budete to pozerať, boli spokojní.
Výborne. Dobre, tak ja sa teším sa s vami, že sa uvidíme v Košiciach, teším sa s niektorými z vás, že sa možno uvidíme, a ktorí ste tu v Double Star Športbare prvý na prvej verejnej nahrávke, tak určite podcastu, verím, že nebola posledná. A po skončení dojde aj na otázky. Vidím, že z publika, ale to urobím ako bonus, lebo aby ľudia, ktorí náhodou dnes neprišli, vedeli, že na budúce môžu prísť. Ďakujem Double Star Športbaru v Bratislave, najväčšiemu športovému baru v Bratislave s 50 obrazovkami, remeselným pivom a výbornou atmosférou. Ďakujem Tomášovi Prokopovi z denníka Šport.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem Pálovi Gašparovi z RTVS.
Aj ja ďakujem za pozvanie.
Obidvom veľa zážitkov na majstrovstvách sveta a s vami ostatnými, ktorí ste nás počúvali, tak sa teším do počutia pri ďalšom tak určite podcaste.